Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли на честотите на Радио София. Днешният ни брой е посветен на няколко чудесни трилъра. Имаме повод за това. Филмът 7 прави 30 години и ние го празнуваме. Така че започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът и както ви казах, днешният ни брой е посветен на популярни трилъри. Аз от страшно много време искам да направя такава тема и сега имаме повод, освен това времето предполага. Октомври месец е, доста е хладно и зимата тепърва идва. И когато дългата зима идва, аз смятам, че няма по-подходящ момент човек да си пусне някой готин трилър. И по този повод ние сме направили една селекция с изключително интересни трилъри. Имаме стари, имаме нови, но започваме с поводът за днешния брой, а именно филма, който празнува 30 години. Филма, който поставя Дейвид Финчер на картата на световното кино. Става въпрос за 7. 7 е филма, с който Дейвид Финчер рязко влиза в света на голямото кино, тъй като само 3 години преди той да се появи през 1992 година, той всъщност дебютира като режисьор с първия си филм, който обаче е част от франчайз и е продължение на много известен филм от 70-те години и става въпрос за Пришелецът. Той прави Пришелецът 3, доста изпипан, така космически, ако мога да се изразя, трилър, но в крайна сметка в рамките на франчайз и когато правиш филм в рамките на франчайз и трябва да се съобразиш с все пак установените модели на франчайза. 3 години по-късно, през 1995 година, Финчер прави първия си независим филм, т.е. не част от някаква поредица или нещо. Междувременно той снима много активно видеоклипове и той го прави и до днес, т.е. снима клипове и реклами и така всъщност започва да се занимава с кино въобще. 7 е изключителен филм. Така, моите приятели от Мишчо от It's Alive Horror Film Festival и чудесният Стефан Димов, те правят различни прожекции на класики, на модерни класики. 7 имаше своите прожекции. Мисля, че има още няколко такива, които може да гледате, но дори не това може да си 7 се стримва със сигурност онлайн. Не знам дали сте го гледали, не искам да ви развалям идеята за сюжета, но имаме 3 големи звезди, не, извинявам се, 4 големи звезди, които участват в този филм. Филм построен на принципа на серийни убийства. Сериен убиец започва да убива хора в една много мрачна, много тегава, много гнусна и дъждовна атмосфера. И това е много специфично за стила на Дейвид Финчер, но сериен убиец започва да убива хора на базата на техните грехове, 7 убийства на базата на 7-те смъртни гряха. Двама детективи, млад и нахакан, възрастен и доста по-олегнал, започват да разследват тези убийства. Морган Фриман, Брат Пит са в главните роли. Още тогава Брат Пит, той те първа пробива в киното, те първа започва да набира скорост и да се опитва да излезе от амплуато на абсолютен красавец и човек, който не може да играе, просто хубав. Не, той не е просто хубав. Брат Пит е ужасно талантлив. И 7 е така едно от доказателствата, че той е такъв. Дейвид Финчер поставя много ясно, първо, той е леко разчупва устоите на жанра с 7, тъй като убийцата е разкрит някъде по средата на историята, но въпреки това има плот твист накрая. Тези от вас, които не са гледали 7, има по повод годишната ново копие с оправени цветове, чудесно изглежда, може да го гледате, както ви казаха, ако го откриете някъде в София или в Пловдив. Благодаря на Стефан Димов и неговата група за филмови класики. Ако успеете да го откриете някъде да го гледате, ви препоръчвам с две ръце. И когато говорим с Дейвид Финчер, всъщност това, което искам да кажа 7 е, че 7 поставя Дейвид Финчер на картата на големите режисьори, но освен това го поставя и като доста добре позициониран жанров режисьор. Дейвид Финчер има силен афинитет към трилъри и няколко пъти е правил такива и аз не искам да изброявам всички. Обещавам ви един ден да направим филм, брой посветен на филмите на Дейвид Финчер, но тук съм извадил още два чудесни, според мен, модерни класики, направени от Финчер, които отговарят на всички параметри на трилъра и същевременно с това разчупват жанра. Първият, който ще спомена, разбира се, абсолютната класика от края на 90-те, Боен клуб. Колкото и да ви е странно, Боен клуб е трилър. Първо, в него има страшно много напрежение, в него има страшно много насилие и най-важното, има изненади. Най-специфичното при трилъра и майсторът на трилърите, за което ще говорим след малко, Алфред Хичкок, казва, че ако има нещо, то трябва, ако има нещо, което създава напрежението, трябва да се появи. И трябва да се появи в сенките и човек трябва да може да използва фантазията си, за да усети най-страшното. Това прави Дейвид Финчер в Боен Клуб. Боен Клуб адаптира изключително популярната книга на Чък Паланюк, която има и на български. Боен Клуб се превръща в еталон на едни гневни млади мъже. Много хора използват филма с някакви анархични цели. Но филма, независимо от всичко, е изключително добър. Финчер работи за втори път, ако не се лъжа, с Брад Пит в този филм. Филма е с много нисък бюджет. Затова Брад Пит, Едвард Нортън и Хелена Бонъм Картер, които играят главните роли, се навиват да го направят за страшно малко пари. Филм е модерна класика. Той се превръща в такава, чак когато излиза на DVD. Чак когато излиза в някакъв формат, който може да бъде гледан в домашни условия. И последният филм на Дейвид Финчер, който искам да спомена, не е Момичета с драконовата татуировка, а е моя, един от най-любимите ми модерни негови филми. Става въпрос за Наказа и с Богом, или както е на английски заглавието му, Gone Girl. Gone Girl, подобно на Боен Клуб и подобно на Момичетото с драконовата татуировка, е адаптация по книга, изключително популярен трилър на Джилиан Флин, който разказва за токсичната връзка на мъж и жена, които в един момент мъжът е обвинен, че в крайна сметка убил своята съпруга. И през цялото време зрителят, ако решите да прочетете книгата, и читателят следи историята от гледна точка на един и на другия персонаж. И това е един от най-бруталните трилъри, защото при него обратът идва по средата и благодарение на този обрат нещата се пренареждат по различен начин, за да доведат до своя злощастен, но много логичен финал. С това даваме началото на трилърите в днешния брой на Киното и града. Как 7 празнуват 30 години, не мога да повярвам. След малко продължаваме с още, имаме Хичкок, имаме модерни неща, но за това след минути. Това е Киното и града, аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на един от любимите ми жанрове, трилъри. Поводът да празнуваме трилърите и най-накрая да направим един брой посветен изцяло на трилъри, на модерни, не чак толкова модерни класики, но класики, филми, които трябва да се гледат, особено ако сте почитатели на жанра, е поводът за това е 7, филма 7 на Дейвид Финчер, който прави 30 години. И така имаше една кампания да бъде гледан по кината в София и в Пловдив. Може би още има възможност да го гледат, ако ли не, винаги може да си го пуснат, има го онлайн. По повод годишнината има така ново копие, което излезе в Критериан, така че може да видите 7. 7 е абсолютната класика, така модерна класика в жанра. И аз препоръчвам с две ръце. И по този повод така скачаме в дълбокото на трилърите. Стени убийци, тъмнина, мрак, ужас, ужасни неща, които се случват на абсолютно невинни, неподозиращи жертви. Трилър е пълен с всякакви вариации. Започваме с Дейвид Финчер, продължаваме с абсолютния майстор на трилъра. Човека, който е създал модерния трилър такъв какъвто той е и такъв какъвто го познаваме. Човека, който е установил какви са правилата на трилъра и как се създава напрежение така на голям екран. Става въпрос за Алфред Хичкок и може би най-известният му филм, става въпрос за Психо. Психо е един филм, който излиза много-много отдавна, черно-бял. Препоръчвам ви да го гледате. Норман Бейтс може би е едно от най-известните ужасни същества на поп-културата. Един от тези хора, които само при споменаването им и при виждането им човек се страхува от него. Когато Хичкок решава да направи Психо, всъщност той адаптира доста популярната книга на Робърт Блох. Има и книгата, може да намерите и да я прочетете. Препоръчвам с две ръце. Той я адаптира, сценариста, с който работи, и адаптира абсолютно едно към едно с книгата. Книгата пък така е вдъхновена от историята на доста известния сериен убиец и некрофил, става про Зет Гин. В момента в Netflix тече сериал Зет Гин и ще говорим след малко за него. Но всъщност, когато Хичкок решава да направи Психо, студиото, което по принцип работи с него, не съм сигурна дали са Warner, да не ви излъжа, решава, че не иска да продуцират този филм и ще му платят само за разпространение и всъщност ще платят само част от бюджета. Всичко останало зависи от Хичкок. Той прави така ипотека на къщата си, на басейна, на нещата, които притежава, за да може да финансира Психо. Изкупува всички книги на Робърт Блох от пазара, за да може хората да не знаят какъв е финала. И когато идва премиерата, заключва хората в салона, за да може никой да не излезе и никой съответно да не влезе вече закъснял и да наруши така интимната атмосфера на това хората се запознаят с доста тъжната и зловеща природа на Норман Бейтс. Няма да ви разказвам сюжета. Мисля, че Психо от тези истории, които независимо дали сте ги гледали или чели или не сте, то със сигурност знаете за какво става въпрос. И когато говорим за Хичкок, подобно на Дейвид Финчер, когато говорим за Хичкок, със сигурност държа да спомена няколко други негови филма, които абсолютно са трилъри. В тях не става въпрос за убийци, така некрофили, геронтофили и прочие побъркани създания, така злощастни, жертви на злощастно стечение на обстоятелствата и крехка психика. Но със сигурност става въпрос за много напрежение и изненадващи финали. Първият, който ще спомена, е ужасно любимия ми Непознати във влака. Непознати във влака е творение на Патриш Хайсмит. Историята разказва за двама непознати мъже, които пътуват абсолютно всеки ден в един и същи влак. Единият не харесва съпругата си, другият не харесва един свой приятел. Двамата решават, всъщност единият от двамата решава, да си разменят убийства. Единият да убие така този, който пречи на другия и обратно. Този тип сюжет, този тип плот твист, в който хора си разменят убийства, е използван на няколко пъти в литература, в кино и в телевизия. Сега държа да кажа, че плот твист е дело на Патриша Хайсмит, но начинът, по който Хичкок предава историята и показва убийството, особено има една великолепна сцена, в което за да бъде максимално напрегнато убийството на съпругата на единия персонаж, всъщност зрителя вижда през отражението на нейните очила, които са паднали отстрани. Сцената е снимана по този начин. Абсолютен майстор. Майстор на създаването на напрежение. Хичкок има страшно много филми. Има филм, нарича се Въжето, който е сниман в един кадър, тъй като адаптация на пиеса. Любимият ми заден прозорец, в който Джимми Стюарт седи затворен в една стая, наблюдава съседите си отсреща и вижда убийство и е сигурен, че това се случва и иска да разследва. И в крайна сметка нещата, които Хичкок е направил за киното, не само начинът, по който се разказва, начинът, по който е постановил, начинът, по който се построява сцена на напрежение, и до днес са методики, които хората, които създават трилъри, включително Дейвид Финчер, за който говорихме, включително Кристофър Нолан, за който ще говорим след малко, включително Куентин Тарантино, Франсуа Трюфо, който пък изобщо не снима трилъри, но има една чудесна история за едно планиране на убийство, която е с трилър тематика, която се казва Нежна кожа, и препоръчвам с две ръце. Всички тези хора са се вдъхновявали именно от Алфред Хичкок. Правим една пауза, връщаме след малко, защото продължаваме с още серийни убийци и така злощастни създания в нашата трилър селекция. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за страхотни, чудесни, невероятни и държащи в напрежение трилъри. Поводът е 30 години, филма 7 на Дейвид Финчер, който е разкошен трилър за сериен убиец, който раздава правосъдие по най-зловещия, злокобен и, за съжаление, доста кървав начин. Много изобретателен, освен това. Но по този повод ние използваме 7, за да стъпим върху него и да направим един брой посветен на трилърите. Говорихме за Дейвид Финчер, говорихме за майстора на трилърите, човека създал модерния трилър, именно Алфред Хичкок. Минаваме нататък с така един филм, който е производство на една история, която е адаптирана толкова много пъти, че поне един от вариантите сте гледали. Но разбира се, това е една класика. 5 награди Оскар. Антони Хопкинс, Джоди Фостър. Става про замълчанието на агнетата. Ханибал Лектър е може би един от най-известните и, странно да кажа, харесвани канибали в историята на литературата, киното и модерната телевизия. И веднага към мълчанието на агнетата пуска много небрежно и ви съветвам да изгледате абсолютно разкошния сериал «Ханибал» с Мадс Микелсен в главната роля. Не, разбира се, първо се връщам на «Мълчанието на агнетата». Един филм, който излиза през 1991 година, началото на 90-те. Антони Хопкинс се превръща в абсолютен хит и звезда благодарение на този филм. Печели Оскар, Джоди Фостър печели Оскар, най-добър филм става «Мълчанието на агнетата». Това са добрите стари 90 години, в които трилърите, изобщо жанровото кино като такова успява да спечели награди. Дали в момента нещата са се променили и просто не се правят добри жанрови филми, или академията разчита на това, че трябва да са някакви тежки драми, в които хора по някакъв начин променят външността си, аз не мога да кажа. Някакси генезиса на всичко това е много далечен, за да може да го анализираме днес толкова години по-късно. Но Джонатан Деми, който всъщност прави «Мълчанието», режисьора, който адаптира книгата на Томас Харис, печели и награда за най-добър режисьор. 92-а година е добра година за киното като цяло, но добра година и за «Мълчанието на агнетата», изобщо за трилърите като такива. «Мълчанието на агнетата» разказва за доктор Ханибал Лектър и де-факто е, ако не се лъжа, втората от трилогия, посветена на изключително известния канибал Ханибал Лектър, който е психиатър, който работи с полицията, за да залови сам себе си, и който всъщност бива хванат, затворен в така най-голямата тъмница на ФБР. И в «Мълчанието на агнетата» негова така една млада агентка се занимава с серийни убийства на Бъфало Бил и всъщност търси съвет от доктор Ханибал Лектър, който използва нея, крехката и психика, и това, че той е изключително манипулативен, нарцистичен психопат, за да може да се измъкне от затвора. Бъфало Бил пък е изигран от абсолютно разкошния Тед Левайн. Тед Левайн е със сигурност познат Тед Левайн от участието му в Монк, но в «Мълчанието на агнетата» той е абсолютно неузнаваем като Бъфало Бил. И тук веднага скачам, за да кажа, че всъщност Бъфало Бил в «Мълчанието на агнетата» отново, подобно на Норман Бейтс в «Психо», е вдъхновен от един и същи човек. «Тексаско клане» също е вдъхновено от историята на този човек. Става въпрос за Ед Гийн. И както вече казах, и сега тук малко ще разширя историята, Ед Гийн е много така печално известен сериен убиец. Установено е, че той е убил само, доказано е, че е убил само трима души, но е разкопавал гробове, взимал е трупове, правил всякакви зулуми. Когато го хваща, той така живее много изолирано, не е особено социално адекватен, но е човек, чието предмети в дома му, има страшно много предмети и дрехи, които са направени от човешка кожа. Ед Гийн е така с много силно разстройство и неговата история, освен че шокира Америка и медиите и хората, той е така затворен психиатрия, той смята за невменяем. И всъщност неговата история в момента може да гледате в Netflix. Тя е адаптирана от Райан Мърфи, който така обича антологични сериали. Това е част от неговата антология, която се нарича Monsters или Чудовища, която разказва историите на различни убийци. Това е третият сезон на този сериал. Първият беше посветен на изключително неприятния за гледане, поне според мен, Джефри Дамър, който е много известен канибал. И тъй като в сериала на Райан Мърфи имаше така гротески, чак на ръба на пародията, показани сцени и изключително реалистични други такива, аз просто успях да го издържа. Не, стомаха ми нещо не издържа, когато става въпрос за Джефри Дамър. Втория сезон беше посветен на братята Менендес, които убиват родителите си. Третият сезон е посветен, разбира се, на изключително тъжната съдба на Ед Гийн, този доста побъркан, доста странен мъж. Чарли Хънъм играе ролята на Ед Гийн. Препоръчвам ви Monsters, Ed Gein Story. Препоръчвам ви Ханибал. И разбира се, «Мълчанието на агнетата», с който стартирахме този сегмент. След малко продължаваме с 4 филма от 4 изключително известни режисьора, които така имат своето участие в трилър тематиката по много-много различен начин. Но за това след минути останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за трилъри. На финала на предаването сме, но пък какъв финал. Имаме няколко абсолютно разкошни филма, създадени от 4 абсолютно разкошни режисьора. Майстори на разказа, майстори на така визуалната репрезентация, майстори на киноезика и на това да разкажат трилъри и така истории по най-добрия възможен начин. Започваме с един от хората, за който съвсем наскоро излезе документален сериал. Става въпрос за мистер Скорсезе и неговият силно подценен и не особено гледан, не разбирам защо, филм Злокобен остров. Както вече казах, Злокобен остров е от тези филми, които поне според мен са абсолютно подценени от публиката. Някакси Злокобен остров, въпреки че е направен от майстор на разказа, майстор на визуалната история, някакси мина незабелязано. Имаме Марк Рафало, имаме Леонардо Ди Каприо, Мишел Уилямс в главните роли. Разкошен трилър, който до последно държи зрителя в напрежение и зрителя не е сигурен какво по дяволите се случва и какво по дяволите се разказва. И човека, за който се разказва, луд ли е, и това фантазия ли е, или абсолютна реалност. Злокобен остров е адаптация по романа Денис Ли Хейн. Между другото, Денис Ли Хейн има участие в сериала Касъл, където Ричард Касъл, бидейки известен автор на криминални истории, има специален покер клуб, в който негови приятели, други известни автори се събират, за да не играят покер. И всъщност Денис Ли Хейн, играйки себе си, участва в няколко епизода заедно с други автори, но аз бях много щастлива да го видя. И Денис Ли Хейн пише основно трилъри. Злокобен остров разказва за двама детективи, които отиват така на едно изолирано място, където на остров, където има лудница, където са затворени най-кръвожадните, най-ужасните, най-болни, побъркани хора, които са направили наистина ужасяващи неща. Те двамата, Леонардо Ди Каприо и Марк Рафало, в ролята на детективите, трябва да установят дали се е случило едно престъпление и кой от хората на острова всъщност го е направил. Изключителен филм. В смисъл, толкова добър, колкото беше писател в сянка на Роман Полански. В смисъл, независимо дали харесвате някакъв режисьор или да харесвате нещо, ви гарантирам, че Злокобен остров, подобно на писател в сянка, няма да ви остави така безразлични. И като говорим за добри режисьори, които правят разкошни неща, продължаваме нататък с филма, който поставя Кристофър Нолан на картата на световното кино. Не е неговият дебютен филм, но е абсолютно великолепен трилър. Става въпрос за Мементо. Мементо е толкова специфичен в разказа си, толкова специфичен в снимането си, че ако този филм беше разказан по различен начин, тук драматургията и киноезика се срещат и така правят много хубава симбиоза, защото ако този филм не беше разказан по начин, по който е разказан, трилър елемента, т.е. елемента с напрежението, защото в един трилър не е задължително да има убийства. В смисъл, да, този елемент помага, за да има криминална така история и да има напрежение. Но като цяло, трилър елемента е елемента на изненада и елемента на напрежение. Мементо е филм, който разказва за мъж, който има проблем с краткосрочната си памет. Той не помни нищо, което отива в краткосрочната памет. Помни само установени факти в дългосрочния му живот. Този мъж се опитва да установи кой е убил съпругата му. И филмът, за да може да има напрежение и човек да не знае какъв е финала, е изненадващ, доста изненадващ, се разказва отзад напред. Започваме с финала, един вид. Гай Пиърс, абсолютно великолепен. Филм от 2000-та година. Препоръчвам с две ръце. Препоръчвам и дебютния филм на Кристофър Нолан и съпругата му, Following, който също е тип трилър, който разказва за мъж, който преследва друг мъж. И накрая нещата не са такива, които изглеждат в началото, но това Мементо всъщност е първи филм на Кристофър Нолан, който е снима в Америка. Following е снима в Великобритания, откъдето той в крайна сметка е. И така от Кристофър Нолан директно искам да скоча на така времената, в които Люк Бесон правеше чудесно кино и неговия абсолютно превърнал се в модерна класика Леон, който разказва за наемен убиец, който взима под крилото си малко момиче, след като убива семейството й. И всъщност си помага тя да си отмъсти на хората, които отиват, за да унищожат нея и семейството, и тя оцелява. Има така един приказен елемент в в Леон. Има елемент на Лолита в него. Натали Портман дебютира в киното. Тя е изключително малка. Жан Рено играе заедно с нея. Има реплики, сцени и моменти от този филм, които са се превърнали в класика. И ако имате нужда да си припомните история за немен убиец, малко лошо момиченце и група злодеи, които трепят наред без да се съобразяват, то със сигурност трябва да видите Леон. Завършвам с един трилър, който чупи жанра. Става просто за Уби Бил или Кил Бил на Куентин Тарантино. Всичко, което Куентин Тарантино прави, е жарово кино, без да бъде жарово кино. И не знам дали има по-добър начин той да бъде обяснен. И един ден ще говорим специално за Куентин. Ние вече сме говорили за Куентин Тарантино, ама то никога не е късно да говорим пак. Куентин Тарантино чупи жанра, вкарва така японски, изобщо така източни елементи, манга елементи, аниме елементи в своя Kill Bill. Той прилича на комедия, пародия и трилър в едно. Но като цяло е така доста феминистки филм и е история за отмъщението на булката, която отива да отмъсти на Бил, който в крайна сметка решава да я изпрати на сигурна смърт. И тъй като тя не умира, праща след нея група наемни убийци. Чудесен филм, великолепен в две части, с много кървави, така театрални елементи в себе си. Тарантино го носи това, както казах, чупи жанра всеки път. Той прави нещо, което прилича нищо. Той беше направена история по Агата Кристи тип 10 малки негърчета and then there were none, както се казва в момента, и не остана ни едно, която е доста така доста различна вариация, но отново по темата. С Куентин Тарантино и Уби Бил завършваме днешния брой на Киното и града. Аз съм Зазия Спарухова, до следващия път. Чао!